Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Kofi Annan Məhmud Əhməd Nejadla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Bugün Besan hadisələrindən 2 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşüb. Tehranda keçirilən konfransda Kofi Annan deyib ki, Əhməd Nejad nüvə məsələsini danışmaqla həll eləmək istədiklərini təsdiqləyib.
Nüvə məsələsinə gələndə prezident təsdiqlədi ki, İran bu böhrandan çıxış üçün danışığa hazırdır, qərarlıdır.
Kofi Annan. Amma Mahmud Əhməd Nejad həm də uranın zənginləşdirilməsi prosesinin dayandırılmayacağını deyib. Prosesin dayandırılması BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas tələblərindən idi. Kofi Annan İranda Holokostla bağlı sərgidə narahatlığını bildirib. Bu yaxında Tehranda açılan sərgidə Holokost haqqında karikaturalar nümayiş olunur. İran tərəfi bununla Qərbin təmkinini sınağa çəkdiyini bildirib. Çünki bir az əvvəl Qərb qəzetləri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc eləmişdi. Kofi Annan deyib ki, söz azadlığı ağılla, düşüncə ilə olur. Holokost danılmaz faktı. Bunu da o, Holokostu mif adlandıran İran prezidenti ilə görüşündən sonra deyib. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək səbəb dövlət televiziyasının tanınmamış Respublikanın 15 iliyinə həsr olunan verilişi yayımlamağıdır. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Нагорный Карабах сегодня отмечает День независимости. 2 сентября 91-го.
Сентябрь 2-сində Rusiyanın dövlət kanalı olan Rusiyada tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının 15 illiyinə həsr olunan veriliş Bakının ciddi narazılığına səbəb olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov sentyabrın 2-sində yerli ATV kanalına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın dövlət televiziyasında belə bir verilişin yayımlanması ATƏT-in Minsk qrupu həmsədri olan ölkə kimi Rusiyanın neytrallıq prinsipinə ziddir və Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə zərər vura bilər. Avqustun 3-də isə cənab Əzimov Rusiya kanalında çıxış edərək telekanala öz etirazını bildirib. Cənab Əzimov qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə Dağlıq Qarabağ regionu ətrafında olan bütün problemlərin ən yüksək səviyyədə həllinə hazır olduğunu bildirib. Araz Əzimova görə Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinə gəldikdə rəsmi Bakı onlara Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi baxır və ölkə konstitusiyasına uyğun olaraq onların təhlükəsizliyini və bütün hüquqlarını təmin etməyə hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yaxın günlərdə Bakı bu məsələ ilə bağlı Rusiyaya rəsmi etirazını bildirəcək.
Marif Çingizoğlu. Rusiyanın şimalında, Qareliyada yerlilər Qafqazların çıxarılmasını tələb edirlər. Dünən axşam cəmaat Çeçenlərə məxsus restorana hücum edib, restoranı yandırıb. Aksiyada 150 adam iştirak edib. Gərginliyi bir gün əvvəl şəhərdə Çeçenlərlə Ruslar arasındakı dava artırıb. Dava dalaşda 2 Rus öldürülüb. Bugün Rusiyada Beslan hadisələrinin 2-ci il dönümü qeyd olunur. 2004-cü il sentyabrın 1-də yaraqlılar Şimali Osetiyanın Beslan şəhərində məktəbi tutub mindən çox adamı girov götürdülər. Sentyabrın 3-də federal qüvvələrlə yaraqlılar arasında atışma 300-dən çox adamın ölümü ilə nəticələndi. İndi atışmaya kim başladı, girovları başqa yola qurtarmaq olmazdımı kimi suallara cavab axtarılır. Rövşən Raiboğlu'nun reportajı.
Beslan sakinləri bir saylı məktəbə terrorçu hücumu nəticəsində baş vermiş faciənin 2-ci il dönümünü qeyd etdilər. Azad Avropa Azadlıq Radioları Rus xidmətinin müxbiri Alek Kusov. Matəm mərasimi zamanı bir nömrəli məktəb qarşısında gül və əkililər qoyuldu, şamlar yandırıldı. Bir çox adam ölənlərin qohumları bütün gecəni məktəbin idman zalında keçirib. Saat 13:05-də təkcə Beslanda deyil, bütün Şimali Osetiyada ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 2 il əvvəl həmin vaxt başlanan xüsusi təyinatlı qüvvələrin hücumu nəticəsində məktəbdə 330 nəfərdən artıq adam əlak oldu, bunların yarısından çoxu isə uşaqlar. Bugün şəhər qəbristanlığında keçirilən matəm mərasimi ilə yanaşı, bir çox adam adətə uyğun olaraq ölənlərinin xatirəsini evlərində yad edib. Beslan faciəsi üçün kimin məsuliyyət daşıması hələ də tam məlum deyil. Hüquq müdafiəçiləri bunda daha çox səriştəsiz təhlükəsizlik qüvvələrini günahlandırırlar. Bazar günü Beslan haqda həqiqəti etiraf etmək tələbi ilə Moskvada keçirilən etiraz nümayişini polis dəyənəklərlə dağıdaraq bir neçə iştirakçısını həbs edib.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün İraqda 30-dan çox adam, o cümlədən Amerikalı əsgərlər ölüb. İraqın təhlükəsizlik müşavirinin dediyinə görə, Əl-Qaidənin İraqda ikinci lideri tutulub. Onun Həmid Cuma Əl-Səidi olduğunu deyirlər. Polis hesab edir ki, Əl-Səidi Samirə şəhərindəki Şiə məscidinin partladılmasının təşkilində iştirak edib. Məsul məscidin bombalanması İraqda sünnilərlə şiələr arasında gərginliyi artırıb. İraqın Kürd Muxtar vilayəti baş nazirin bayraqla bağlı tələbini rədd edib. Nazir İraqın hər yerində, dövlət binalarında yalnız İraq milli bayrağının asılmağını tələb edib. Çünki iki gün əvvəl Kürd Muxtar vilayətinin prezidenti Məsud Barzani vilayətdə İraq bayrağının Kürdlərin bayrağı ilə əvəz olunması barədə tapşırıq vermişdi. NATO Əfqanistanın Qəndahar əyalətində talibançılara ağır zərbə vurulduğunu deyir. Amma nə qədər talibançının öldürüldüyü deyilmir. Məlumata görə Əfqan hərbçiləri, NATO əsgərləri arasında itki yoxdur. Dünən Əfqanistanda qəzaya uğrayan NATO təyyarəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. İlkin məlumata görə qəzaya texniki problem səbəb olub. Nəticədə 14 Britaniya əsgəri həlak olub. Hərbi cinayətlərdə günahlandırılan keçmiş Serbi polis rəisi evində ölü tapılıb. Polisin dediyinə görə keçmiş rəis Stevan Teodorovic başından güllə yarası alıb, tapılanda əlində tapança olub. Teodorovic keçən il cəzasının yarıdan çoxunu çəkəndən sonra azadlığa buraxılıb. Başqa hərbi cinayətlərlə bağlı ifadə verəcəyini deyibmiş. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbula gedib. Prezident Əliyev əməkdaşlıq, dialoq uğrunda İslam Konferansı Gənclər Forumunun mənzil qərərgahının açılışında iştirak edəcək. Forum 2004-cü ildə Bakıda yaradılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi dəfirdə iz proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Yum Mədəniyyət Dərgisinin yeni sayı ilə tanış olacaq.
Yum artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən.
8-ci Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının izrə düşəcək.
Nuri Bilge Ceylanın filmi dünyada 250 festivaldan artıq dəvət alıb.
Çuvaş şairi Ayhini tanıyacaq.
Sumra Sersin, Suyad Pulsan.
Və hər dəfə Yum Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizə başqa ölkələrdən də və qeyri türkçülərin müraciət eləməkləri olub.
Öncə 7 xəbər. Nobel mükafatı alan ilk ərəb yazışı Nacib Mahfuz dünyasını dəyişib. 95 yaşlı Misirli yazardan azı 40 roman yadigar qalıb. O 1988-ci ildə, yəni 79 yaşında ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. Yux teatrı 2 festivala birdən yollanacaq. Vaqif İbrahimoğlunun rəhbərlik etdiyi bu sənət qurumu Mərkəzi Asiya dövlətlərinin Almatıda keçiriləcək 1-ci beynəlxalq teatr şənliyi ilə yanaşı Qafqaz Ümumi Evimizdir adlı Batumi festivalına da qatılacaq. Hər iki festival sentyabr ayına təsadüf edib. Fəaliyyəti dayandırılmış Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təsisçisi Abbas Mustafayev tələbələrin başqa universitetlərə köçürülməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi qərarı bu günə də icra etməyib. Tələbələrin sənədlərini qaytarmaqdan boyun qaçıran təsisçi imtinanı onunla əsaslandırır ki, universitet bu ilin sentyabrında fəaliyyətini bərpa edəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetində oxuyan bir qrup tələbə mətbuat konfransı keçirərək məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyib. Nəticədə Təhsil Nazirliyi xəbərdarlıq məktubu imzalayaraq adı çəkilən universitetin sənədləri verməkdən imtina edəcəyi halda hüquq mühafizə orqanlarının köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Turizm Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi Aleksandr Düma Qafqazda layihəsinin təqdimat mərasimi olub. Süzgədən layihəni Avropa Şurasının Mədəniyyət Komitəsi bəyənib. Bu layihənin Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunması və bu layihənin həyata keçməsi üçün bir sıra ölkələrin cəlb edilməsi çox sevindirici bir haldır. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva belə deyib. Sentyabrın 9-dan 13-nə dək Almatıda Saken Ulduzları adlı 4-cü Beynəlxalq Kino Festivalı keçiriləcək. Məqsəd gənc kinematoqrafçılara dəstək və onların daha peşəkar olmasına imkan yaratmaqdır. Azərbaycanın da təmsil olunacağı Saken Ulduzlarında Almaniya, Gürcüstan, Hindistan, İsrail, İran, İspaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Çexiya nümayəndələri qatılacaqlar. Bölgələrdə yaşayan rəssamların sərgiləri açılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərgilərin ilk olaraq Gəncə və Şəkidə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sabah Bakıda 8-ci Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Şənliyi açılır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Adı İsfəndiyar idi. Sonra Xan Şunski oldu. Atası Knyaz adlandırmışdı. Sonralar Niyazi çağırdılar. Elə sabah şəhərimizdə açılacaq Beynəlxalq Şərq-Qərb Kino Festivalının da adı 1996-cı ildə Festivallar Festivalı, Film Fest idi.
99-cu ildən bu festival Şərq-Qərb Festivalı adlandırıldı. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi, həm tarixən, həm mental baxımdan Şərqlə Qərbin uzlaşdığı bir yerdir. Və bu festival simbolik olaraq Şərqlə Qərbi bir yerdə gətirir, bir yerdə birləşdirir və sübut edir ki, həm Şərq, həm Qərb birgə yaşaya bilər.
Festivalın direktoru Abbas Əliyev eşitdiniz. Avqustun 31-də Bakı cırhacır istidən yanıb alışdığı bir zamanda o, jurnalistləri başına toplayıb Kinematografçılar Birliyinin təmirə dayanmış binasında mətbuat konferansı keçirdi və jurnalistlərə arzusunu bildirdi.
Və belə düşünürəm ki, siz qonaqları darıxmağa qoymayacaqsınız, onlarla görüşlər keçirəcəksiniz və onlar haqqında yazacaqsınız, festival haqqında yazacaqsınız.
Bu ilki festivalda 13 film göstəriləcək. Bəs ümumiyyətlə festivala filmlər necə seçilir? Abbas Əliyev.
Biz konfederasiyaya daxilik. Keçmiş Sovetlər Birliyinə təşkil edən kino təşkilatlarının birgə qurumuna daxilik. Bundan əlavə bizim özümüzün saytımız var. Bu sayt məlum saytdır. Hər yerə biz məlumat göndərmişik özümüzün haqqında. Çoxları heç biz onlara dəvət də göndərməmişik. Sayt vasitəsilə bizdən əlaqət alırıq. Bundan başqa katalıqlar da var. Artıq qeyd olunmuş, qeyddən keçirilmiş bir təşkilatdır. Bizim haqqımızda bilirlər.
Festival sabah ölkənin baş sarayında Azərbaycan filmi ilə açılacaq. Alek Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filmi ilə. Xatırlayırsınızsa, bu film ötən ay Qızıl Çıraq mükafatı almışdı. Festival bayram deməkdir. Jurnalistlərin bəs niyə şəhərimizdə bayram əhval-ruhiyyəsi yoxdur sualına, mətbuat konferansında ancaq replikalar verməklə iştirak edən Birliyin katibi Rasim Balayev bu dəfə də özünü saxlaya bilmədi.
Bizim xalqda bayram əhval-ruhiyyəti bulvarda konsept olur.
Düşünürəm ki, bu bayram əhval-ruhiyyə yaradılmasının bir hissəsi də sizin boynunuza düşür, ancaq Azərbaycan vətəndaşları kimi bircə çalışacaq ki, olsun bayram.
Bəs festivalın gündəliyində bayram ovqatı yaradacaq filmlər varmı?
Həqiqətən də Nuri Bilgə Ceylanın filmi dünyada artıq 250 festivaldan artıq dəvət alıb. Biz çox çətinliklə o filmi gətirdik bura. Mən şəxsən özüm getdim o filmin arxası üçün. Amma film doğrudan da çox favorit olmağa dəyən filmdir.
Bizim ad?
İsaq Paşa Sarayı'nda çekin de yarın onu da ekleyin diye düşündüm ben orada. Gelmişlerde seni ziyaret ederim ben diye düşündüm.
İyi yapmışsın.
Ondan əlavə dediyim kimi Cəfər Pənahinin İran filmi dünyada çox geniş çapda qəbul olunmuş filmdir.
Festival boyu Zuğulbada Rasim Ocağovun retrospektivi, yeni sənədli Azərbaycan kinosu haqqında müzakirələr və dəyirmi masalar da düzənlənəcək. Kapanış ayın 9-unda Azərbaycan Kino Teatrında olacaq. Elə ən yaxşı mükafatlar da orada veriləcək. Demək, festival dastanımız gələn həftə söylənəcək. İzdə qalın. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı
baş mövzuya keçək. Bu dəfə qohum mədəniyyətlərdən söz açırıq. Mövzu bələşimiz Yom Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Xoş gördük Nizami bəy.
Çox sağ olun.
Artıq dərginin 4 sayı çapdan çıxıb. Mədəni həyatımızda Yomun fakta çevrildiyini söyləmək olarmı?
Demək olar ki, bəli. Yom artıq özünü bir növ elmi istimaiyyət tərəfindən təsdiqləmiş bir dərgi olaraq tanıtdı və bir il içərisində biz özümüzə yəni çox saylı oxucu kütləsi də ətrafımıza toplaya bildik və həm də əməkdaşlar, yəni bizimlə əməkdaşlıq etməyə çalışanların da sayı gündən günə artır və bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycan elmi istimaiyyət tərəfindən yox, yəni Azərbaycandan kənarda da çalışan, Türkiyədə, başqa ölkələrdə çalışan araşdırmaçılar bizimlə əməkdaşlıq etməyə artıq çalışırlar və biz də onlara tərəf bir addım atmağa həmişə hazır olduğumuzu göstəririk. YOM artıq 12 ölkədə yayınlandığına görə müəlliflərin fikri təbii ki, həmin 12 ölkədə də öz oxucularını tapır və buna görə də müəlliflər bizimlə əməkdaşlıq etməkdən, yəni YOM-da öz yazılarının yazılmasından, çap olunmasından çox məmnundular və bu arzuda olanlar çoxdur.
Yeni sayı, yəni 4-cü sayı 1-ci Türkoloji Qurultayın 80 ilinə həsr etmisiniz. Yəqin yeni faktlardan yan etməmisiniz Nizam müəllim. Lütfən bunları Azadlıq Radiosuna dinləyənlərə də paylaşın.
Bəli, biz bu 4-cü sayı 1-ci Türkoloji Qurultayın 80 illiyinə həsr elədik və burada çox maraqlı yazılar var və ilk növbədə mən Vəli Xuluflunun bir yazısını qeyd eləmək istəyərdim. Bu yazı ilə tanış olanda artıq Azərbaycan oxucusu, bizim ölkəmizdə yaşayan Azərbaycan oxucusu və onu həmişə beyninə sən Azərbaycanlısan, fikrini yeridən, başqa mətbuatdan, başqa ideoloji vasitələrdən tərqir olaraq o artıq öz gözü ilə görür ki, yəni Azərbaycan türkcəsi, bugünkü Azərbaycan türkcəsi əsrin 30-cu illərində hansı zorakılıqla, yəni rəsmi dövlət qərarları ilə dilimiz necə təhrif olunmuşdur. Və bu baxımdan bu yazı çox maraqlıdır. Bir də ki, Yusuf Aqçıloğlunun 3 tərzi siyasət məqaləsi, yəni mənim üçün bir redaktor olaraq çox maraqlı bir yazıdır. Başqa yazılar da var, amma bu yazılar üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyərdim. Bunlar bugün üçün aktual olan, yəni bütün türk dünyasını maraqlandıran mövzulara toxunublar hər iki müəllif. Burada Abdülhəmid Afşarın Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin övladları haqqında, yəni onların sonrakı aqibəti haqqında, yəni maraqlı materiallar var. 18-ci ildə Azərbaycanı 15 sentyabr günündə, yəni Azərbaycanı bolşevik erməni işğalından azad edən Qafqaz İslam Ordusunun övladları sonra Azərbaycanda hansı təqiblərə məruz qaldılar, onlar hansı əzab əziyyətli bir həyat yaşadılar, Abdülhəmid Afşarın yazısında öz əksini tapıb. Sonra keçən əsrin əvvəllərində ta 30-cu illərə qədər Azərbaycanda çalışan Türkiyədən gəlmiş ziyalılar, müəllimlər ordusu olub və bunlardan bəzilər haqqında Kamalı Ələkbərovanın yazısında adları sadalansa da, ancaq əsasən İnanc Alp haqqında geniş yazı var və bu adam uzun illər Azərbaycanda çalışmış Azərbaycan türklərinin mariflənməsində, onların təhsil almasında öz xüsusi xidməti olmuş bir adamdır. Maraqlı yazıdır. Başqa oxucular üçün də bu çox diqqəti çəkəcək və inanıram, yəni Azərbaycanda tək olmayıb Cevdət İnancalı və onun sivaqdaşları da olub. Biz istəyərdik ki, yəni növbəti yazılarımızda yəni Azərbaycanda vaxtı ilə marifçiliyə xidmət edən türkiyəli ziyalılar haqqında olan başqa yazılar da olsa, biz onları da böyük məmnuniyyətlə dərcimizdə çap edərik.
Bu il çoxların milli şairi Gennadi Ahi dünyasını dəyişdi. Hətta adını da öz ana dilindəki kimi heç vaxt yazmadılar. Ruslar və Rusiyada yaşayan çuvaşlar onun adını Aygi kimi söylüyordular. Ayhi və yaxud Aygi bu məşhur şair Çuvaşistanın Batır bölgəsinin Sinyal, yəni Yenikənd kəndində doğulduğu kimi elə orada da torpağa verildi.
Gedirəm mən gündüz gecə.
Ayhi Boris Pasternakla dost olub və əslində isə sosialist gerçəkliyinə tərs gələn modern şeirlər yazdığı üçün onu Komsomoldan da, oxuduğu institutdan da atıblar. Çuvaşistanda həm özünə, həm də ailəsinə həmişə təzirlər olub. Bu yüzdən Moskvaya köçəsi olub, Nazim Hikmətlə tanışıb və Pasternakdan rusca yazmaq öyüdünü qəbul edib. Ayhinin modern şeirləri Avropada da nəşr etdi. Rusiyada isə 90-cı illərdən daha çox tanınmağa başlayıb. Son 20 ildə Ayhi dünyanın bir çox məşhur şeir məclislərinə qatılıb. Macaristanın Artisus, Fransız Elmlər Akademiyasının Paul de Fey, Almanyanın Petrarca, Makedoniyanın Struga gecələri, İtaliya və Avstriyanın Norbert Kaiser, Rusiyanın Pasternak və Andrei Belay, Çuvaşistanın dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Ayhinin 1958-ci ildə institutdan qovulduqdan sonra KGB baskılarına qarşı Çuvaş türkçəsində yazdığı şeirini səsləndirək.
Peçen lehreyi para tatar, sumra sersin, suyat pusan, peryan suytar, pusan taytar, teprete, tupane, kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şehrin Azerbaycan Türkçesinde eşidik. Yalnızlıkla mı korkutursunuz? Yanımızda yüzlerce yalan söylediği zaman da biri de koy yalan söylemesin, başa eğmesin. Sonra o birisi de kapılar.
Gündüz gece, gündüz gece.
Bizim kalay.
Yum dergisinin son sayından bir örnek seslendi. Qohum Medeniyetler mevzusunda derginin redaktörü Nizami Zöhrabi vereçliyidir. Nizami Bey, belki müelliflerini daha geniş tanıdasız derginizin. Harada tapırsız onların, hiç ünsiyet qurursuz onlarla?
İlk sayı biz hazırlayanda müellif axtarışında olduqca hansı müelliflerine, yani onların yazılarını koyaq. Sonraki sayılarda ise böyle bir problemimiz olmadı. Çünkü elə ilk saydan bu dergi elmi ictimaiyyatın diqqətini cəlb elədi. Ve biz bugün əslində müellifleri biz axtarmırıq. Yani müellifler indi daha çox bizi axtarırlar. Ve biz həddindən çox yazı alırıq. Ancaq bunların içərisində daha vacib olan, bugün için daha əhəmiyyətli olanlarını seçib yazılıb. Müəlliflər, yenə deyirəm, yəni bizimlə daimi sıx əməkdaşlıq eləyən, mən xüsusilə akademik Cəfər Qiyasını qeyd eləmək istərdim. Və Cəfər müəllimin yazıları təkcə bugün Azərbaycan ictimaiyyəti üçün yox, həm də dünya ictimaiyyəti üçün maraqlıdır. Çünki onun çox maraqlı tədqiqatları var memarlıq tarixinə dair. Və bu sayımızda, yolun 4-cü sayında biz Cəfər Qiyasının Şamaxı Cümə Məscidi barəsindəki bir yazısını vermişik. Bizimlə daimi əməkdaşlıq eləmək istəyənlər yenə deyirəm, yəni çoxdur, sadəcə dərcidə 12-14 nəfərin yazısını bir sayında yerləşdirmək mümkündür. Təbii ki, biz 30-40 nəfərin yazısını bir dəfəyə burada yerləşdirə bilmərik. Ona görə də mən inanıram ki, heç bizdən 3-cü inciyən də olmur. Yəni bu sayda olmasa da növbəti saylarda biz onların yazısını qoymağa hazırıq.
Müəlliflərinizi xarici, ancaq türk əsilli olmayanların hesabına genişləndirmək fikriniz var mı? Dövlükdə qeyri-türk mədəniyyətlərlə müqayisələrə yer ayıracaqsınız mı?
Əlbəttə, biz üçün vacib deyil ki, yəni bu müəlliflər türk əsilli olsunlar. Mədəniyyətlərin yəni bir-biri ilə müqayisəsi, belə bir müəlliflərin yazısı da olsa, biz böyük məmnuniyyətlə bu yazılara da yer verməyə hazırıq. Və təbii ki, bizə artıq bu yaxınlarda, mən artıq hələ açıqlamıram kimdir, yəni bizə başqa ölkələrdən də və qeyri-türklərin müraciət eləməkləri olub və biz növbəti saylarımızda inşallah belə yazıları dərcimizdə çap edəcəyik və orada demək o daha maraqlı olacaq. Çünki bir var türklər öz mədəniyyətini öz gözü ilə baxır, bir də var başqaları, yəni öz mədəniyyətlərini türk mədəniyyətləri ilə müqayisə edirlər. Bu çox maraqlıdır və biz bunu növbəti saylarımızda inşallah edəcəyik.
Azərbaycan 1-ci İmla Konfransında Yoldaş İmanovun Avropa İstilahları yazılışı xüsusundakı mövzusuna dair çıxarılan qərar. 1. Rusiyada axırları A hərfi ilə bitən aktrisa, problema, sistema, fabrika, kontora, apteka, fizika, botanika kimi Avropa sözlərinin axırları türkçədə səssiz hərflərlə bitməli və aktris, problem, sistem, fabrik, aptek, fizik, botanik formasında yazılmalıdır. Qeyd 1. Türk dilində axırları səsli hərf ilə bitən bir çox iki hecalı sözlər olduğundan Avropa dillərindən bizə keçən iki hecalı sözlər olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Lampa, kaska, banda və qeyri kimi. Qeyd 2. Avropa dillərində sonraları səsli hərflərlə bitən xas isimləri ilə coğrafiya istilahları olduğu kimi səsli hərflərlə bitməlidir. Məsələn, Asiya, Afrika, Avropa, Amerika, Almanya və s.
Bizim qalay.
Qohum Mədəniyyətlər mövzusunu Yum dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabiyə son sualla bitiririk. Nizami, demək, yum alqış xeyir dua deməkdir. Türk mədəniyyətlərinə kimlər alqış oxuyur, kimlər xeyir dua verirlər?
Mən sizə bir şey deyim, Türk'ün mədəniyyətinə bəlkə də alqışlayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər azdır. Çünki Türk'ün mədəniyyəti o qədər qədim, o qədər dərin köklərə gedir ki, və buna heyrətlənməmək, buna alqış deməmək mümkün deyil. Amma bu gün ona xeyir dua verənlər azdır. Çox təəssüf ki, bizim türklərin öz içərisində başqa ideologiyalara xidmət edənlər, yəni özdə özlərini türkçü göstərib, əslində isə yəni türkə mənəvi tərəfdən ziyan vuranlar vaxtilə də olmuş, indi də vardır.
İçən lehreyi para tatar, sumra sersin, suyat pulsan, piran suytar, pusan taytar, teprite tupane kayran.
Yürüdüm aynı zamanda.
Bu şehrin Azərbaycan türkçəsində eşidək. Yalnızlıqla mı qorxudursunuz? Yanımızda yüzlərcə yalan söylədiyi zaman da biri də qoy yalan söyləməsin, başa yeməsin. Sonra o birisi də tapılar.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Mən bir şey deyim, əlifbamızın dəyişilməsi İslam-Türk birliyinə bir böyük zərbə vurdu və bir əsrdə 2 dəfə, 3 dəfə əlifbası dəyişən türklərin heç vaxt bugün demək olar ki, ortaq əlifbaları yoxdur və ortaq əlifbanın olmaması həm də bu türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Çox təəssüflər olsun ki, biz həmişə böyük şüarlara çevirmişik bir millət, iki dövlət, ancaq bir millətin bir adı olar və bu millətin nə qədər ki adı özünə qaytarılmayıb, yəni o özün türk olaraq saymır, o hələ tam özünü dərk eləməyib. Bu çox maraqlıdır ki, keçən əsrin əvvəllərinə qədər biz türkü deyib, bizim dilimizə türkdür deyirlər, Türkiyə türkçəsinə Osmanlıca deyirlər. Biz elə bil ki, Rus ideologiyasından gələn bir şeydir. Həmişə Ruslar əslində türkçülüyə ən böyük zərbəni bunlar vurmuşlar, parçala hökm sür və bilirsən ki, hər bir xalqa ad qoymuşlar, sən Qazaxsan, sənin Qazaq dilin, sən Azərbaycanlısan, sənin Azərbaycan dilin. Yenə də deyirəm, bu ənənə bu gün də davam eləyir və çox təəssüf ki, bizim alimlərimiz, dilçilərimiz özlərində cəsarət tapıb, heç olmasa etiraf etmirlər ki, ay xalq, ay millət, biz hansısa səbəblərdənsə uzun illər sizi aldatmışıq. Amma bizim kökümüz də budur, bizim dilimiz də budur. Yenə deyirəm, bu günləri əgər bir şəkili Bakıya gəlib, hər hansı bir başçı ilə söhbət eləsə, inanın ki, onun danışığının bəlkə bir 50% başçının anlaşılması üçün çətin olacaq. Amma o demək deyir ki, o türkçə danışmır. Bütöv baxdıqda türk dünyası bir ucu hardan başlanır, harda qurtarır. Burada istər-istəməz kəlmə fərqi olacaq, burada istər-istəməz ləhcə fərqi olacaq, amma dil eynidir. Biz buna nail olmayınca, yəni bizim ortaq əlifbamız olmayınca biz milli birlikdən də danışa bilmərik və bayaq dediyim tək ki, bizi alışayanlar çoxdur, amma xeyir dua verənlər yoxdur. Hələ ki, bunu görmürük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nizami bəy. Verilişimizə qatıldığınız üçün sizə bu şərəfli yolda uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və sizin redaksiyaya, Azadlıq Radiosuna. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun bir daha.
Ay dilleri, ağrım düşmandan əskiyənləri.
Ədəbi nəşrlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazaradakı sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Biz proqramı dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Kofi Annan Mahmud Əhməd Nejadla görüşüb. Azərbaycan Qarabağla bağlı Rusiyaya etirazını bildirəcək. Bugün Beslan hadisələrindən 2 il keçir. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 27-28 dərəcədir. Rayonlarda gecə 22-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda bu gecə 16-20, sabah gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org